kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa bitootessa 22 bara 2016 keessummeessituun keessan irraan jaallannee gammadaati.
babarotoolee ansoora halakeetti oduu irra sanittima beeljiyem keessatti nam 30 olitti bombiin dhumate 100 olitti mammadaa'e pirezidaanti obaamaan imaltuu kuubaatti dhaqee fixate oduu argamnu keessaa akka tokko.
aangawoota oromiyaa kanneen sadarkaa adda addaa irra jiran dhimma mormii uummata oromiyaa olii wal qabatee kan aangoo irraa buufaman yookiin kan gara sadarkaa gadiitti butaman 300 ga'uun ibsameera oduu qabna. gama kaaniin pireezidaantii yuunaayitid isteetsi Baraak Obaamaa imaltuu seena qabeessa kuubaa keessatti gaggeessaniin har'a hawaasaaf haasawa dhageessaniiru lameenuu oduu keessatti magaalaa galma mootummaa beeljiyem biraasels keessatti of wareegdonni balaa geessaniiru nama gamasii dubbifne qabna. hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduu addunyaaf gara sooraatti deebina.
teessoo mootummaa beeljiyem biraasels keessatti arda nam 30 dhiyaatutti bombiin dhumate 130 olitti ammoo mammadaa'e. fulaan akka namitti fixan tunin diiti xuyyuuraatii fi buufata baaburaa keessa muummeen ministeer beeljiyem chaarles mikeel guyyaan kun guyyaa dukkanichaa jedhee gaazexeessotatti hime.
Oui, mesdames et messieurs, donc ce matin, à Zaventem, ont eu lieu deux explosions dans le hall des...
Akkani jada, muummeen ministeeraa kun afaan biyyi isaaniitiin guyyaan kun biyyi teenye keessatti guyyaa dukkanicha jaran qabbanaa wal gargaaraa jechuun gaazexeessotaatti. Pireezidaanti Obaamaallee Yuunaayitid Isteet Beeljiyemii waliin waan hedduu hojjechuuf ammallee biyyitan qarqaaruu fi waadaa galtii jedhee Havaanaa Kuubaa dubbate. bombiin tun sa'aatii namni hojii yaa'u keessatti xuyyuura... Zaventem jedhan keessatti tokkaate bombii lamaan tokkaatu malee tasadeessoo adosiin tokko inni iyyuu argane dhumaati tanaaf ICC'tti itti gaafatan fudhate oduun duubatti itti deebiidha. eegi beeljiyem keessatti bombiin nam fixanii asitti Frankfurt, Leendenii fi Paarisii fi Hollaandillee naga isaanii jabeessanii eegachuutti jiran. pirezidaanti Obaamaan dhiyoo tanaafuu imaltuu seena qabeetti jedhan kuubaa Havaanaa jira. bulchoota biyyi sunillee waan hedduu wal dubbateetti jira. gara oduu tikisti gammeessan deebisa.
pirezidaanti Obaamaan haasaa kibxataarraa kuubatti godhe irratti seenaa walitti dhufeenya biyyoota lamaanii rakkina qabaachuu dhugaadha jedhee ergaa nagaa uumuuf dabarfate irratti adda addummaa Waashingtonii fi Havaanaa edduu jiru sirreessuuf qaamni lamaanuu irratti hojjetee gara fuulduraatti deemuu hin danda'ama jechuudhaan maaliif imala kana akka godhe yeroo ibsu.
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
As dhufuun kiyya arcaatu isa dhumaa ka bara lola qabbanaawaa biyyoota Ameerikaanota keessa ture awwaaluudhaafi. As dhufuun kiyya harka michoomaa ummata kubaaf diriirsuufi.
pirezidaanti Obaamaan qoqqobbiin dinagdee kuubaa irra bara dheeraadhaa ture akka ka'us waamicha dhiyeessera. qoqqobbiin kun ba'aa barri irra darbe ammi yeroo haqamus jedheera. lammiiwwan kuubaatii mirgi mootummaa isaanii qeequu akkasumas mirgi qaama isaan bulchu filachuu eegamuufi qaba jechuudhaan Obaamaan gahee demokiraasiin guddina biyyattiitii gumaachuu akkanatti ibsa.
But even if we lifted the embargo tomorrow, Cubans would not realize their potential without
garuu utuu booruma uggura sana kaasneeyyuu lammiiwwan kubaa yoo biyya isaanii keessatti itti fufinsaan jijjiiramni hin taane dandeettii qaban hojiin mul'isuu hin danda'an. hojjetaan kallattiidhaan kaampaaniilee kuubaa keessatti investi godhan keessa hojii argachuu qaba. addaddummaan maallaqaa miindaa lammiiwwan kubaa lamaan argatan gidduutti addaddummaa uumuun qabu. caasaan interneetii guutummaa odoolattii wal ga'e lammiiwwan kubaa biyyoota addunyaa kabiroo fi guddina dinagdee seenaa addunyaa keessatti isa olaanaa ta'e wajjin wal quunnamuu qaban.
ibsa dhumarratti gaazexeessitootaaf kenname irratti Obaamaan walitti dhufeenya kuubaa fi yuunaayitid isteetsi fooyya'insa agarsiisaa jiraachuu tuqee garaagarummaa biyyoonni lamaan dhimma dimokiraasii fi mirga dhala namaa irratti qaban garuu guddaa ta'uu dubbate. kanaafuu yuunaayitid isteetsi dhimmoota kanarratti dubbachuu fi dhiibbaa gochuu ittuma fufti. kana jechuun garuu hiree kuubaa yuunaayitid isteetsi fi biyya kaanitu murteessa jechuu miti. fuuldurri kuubaa ummata kuubatiin murtaa'as jedheera. Gama Kuba Rais Castron erga hoggantoonni kun lamaan ibsa kennanii booda haala hin baramneen gaazexeessitoota irraa gaafii fudhateen Kubatti waa'ee hidhamtoota siyaasaa gaafatame ture. Aariidhaan yeroo deebisu maqaa namoota sababa siyaasatiin hidhaman jettan kanaa natti agarsiisaa Kubaan hidhamtoota akkasiin qabdu. Hoo akka jiran ragaadhaan fiddan mana hidhaa harreen bulanii amma gadhiisna jedheera. Karaa biraatiin Obaamaan turtiisaa Kubaa kanaan iddoowwan seena qabeessa daawwate keessaa tokko bakka siidaan goota Kubaa walabummaa biyyattiiti falmeetti itti argamu. Obaamaanis iddoo kanatti abaaboo yaadannoo kaaheera. Pireezidaant Baraak Obaamaan daawwannaa Kubaatti godhe kana haadha manaasaa Mishel Obaamaa ijoollee isaa lamaanii fi amaatiin isaalleen wajjiniin imalaniiru.
Oduu addunyaatti deebiin ammallee itti gaafatamaa waraan NATO hajaaj Yuunaayitid Isteetsi jalatti Afgaanistaan jiru ummat kunduzi xuyyuurri waraan Yuunaayitid Isteetsi nama 42 irraa fixeef dhiifam gaafate. Jeneraalii waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Nikolson bakka buutota dhaaba fayyaa doktoroota yookaan immoo Doctors Without Borders fi maatii namii irra dhumate kunduzitti wal arganiitiin bala hamaa jechuun dhiifam gaafate. Xuyyuurri Ameerikaa milishoota Islaamummaa Afgaanistaan keessa taa'uuf jedheetiin jijaan duratti dogoggoraan hospitaala Doctors Without Borders dhaheetiin namii hedduun keessatti dhumate. Dorgommii filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsitti jiranii paartii Rippaabilikaanii ardallee filannoo godin yuukaa qalbii tokkoon jabeessanii eegachuu jiran paartii tana keessa ammallee Doonaald Tiraampitti dur jira. Filannoo tan irratti ammaan tana namshanitti waltaaf laakkuma moo'aa dhufanii namii jalaa bu'aa dhufaa kaan ammoo qabxii dabalachaa dhufa. Abbaan paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraatota keessa moo'e dorgommii itti aantu keessatti beekamuufa danda'a jitiqqaa keessaa beekamuu danda'a jechuudha. Rippaabilikaan keessaa Doonaald Tiraamp adoolessi dhufuun durattuu qabxii hedduu qabaachaa waan jiruufi beekamuufa danda'a. Paartii tanaaf lamuuf godin har'a itti dorgomaan jiran Yuutaa keessatti ammoo Teed Kruuzitti dur jira. Paartii Demokiraat keessaa ammoo Hilaarii Kiliintanitti dorgommii har'aa godin Fiiniksi Arizoonaatti dorgoman moo'uufi shakkiin jirtuu jedha. Akka gabaas gargaraatti filannoo pireezidaantummaa tanatti namshanitti waltafe sadii Rippaabilikaan keessaa lama ammoo paartii Demokiraatot keessa. Ammaantan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaatti akka ittaanaan pireezidaantii naannoo sunii jedhutti itti gaafatamtoota 300 ta'anitti hojii irra buusan jari kunniin hiriir uummataa kan naannoo Oromiyaa keessatti bahan irratti hojiin isaanii karaa qajeelaaniin hojjannee jedhanii irra buusan. Hojii buusuun tunin ittiin fuftii jechuun dubbate ittaanaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Isheetuu Dasee oduun duubatti deebin. Ertiraan nama Jibuutii 4 ganna 8 duratti waraan irratti boojitee jedhan argan lakkifte. Akka waldaan Afrikaa jedhutti tunin filinkeeti dansa hariyyummaa biyyitan lamaaniitiyyuu akka dansaa dura deemsisuu dandeette. Akka koomishiniin waldaa Afrikaa Nikosaanaa Dilaamiinii Zuumaa jedhutti tunin karaa qajeelaatti nama geesse. Waldaan Awurooppaalleen Ertiraan nama waraan irratti itti gadhiisuu waan dansaa jechuun dubbate. Ertiraan ganna 8 duratti Jibuutiin daarii lafa irratti wal dhabdeetiin nama hedduu walirraa fixanii nama hedduun hidhamiitii kanaaf gadalakkifamuu kana tokkummaan mootummootaallee araara biyyitan lamaaniitiif waan hedduu gargaaruu danda'a jechuun dubbate. Waraan mootummaa Puntlaandii fi Al-Shabaab torbaan dabree asitti qooqaa'essuu jiitii fi gaara adii jedhan keessatti wal hadhabanii akka ministeerii odeeffannoo biyyisuun Hassan So'aad VOA'tti himetti waraan sun irratti Al-Shabaab keessa 167 fixanii 100 ol ammoo booji'an. Gaarii adiin kunniin Shabaab keessumattuu iyyuu gaara adii keessatti Al-Shabaab irraa nam 112 fixanii jedhanii qooqaa'essuu jiitti ammoo akka ministeer kanaatti 55 dhumate. Ka Puntlaandii keessa ammoo waraan Puntlaandii keessa jechuun nam 7 dhumate. Akka jeneraalii Puntlaandii tokko jedhatti waraan isaanii Al-Shabaab yaamoo waan hafellee adamsanii barbaaduutti jiran. Mani murtii balleessaa addunyaa qoratu ICC'n pireezidaantii Koongoo ka durii Jean Pierre Bemba yakka waraana balleessaa 5 itti mure. Mani murtii The Hague jiru kunin Bembaan nam fixuu buufachuu fi keessumattiyyuu barkum lamaaf sadii keessatti gargannu 13 duratechuu akka milishooti isa ganni sun keessatti walitti qabanii nam fixan hajaj kennuu fi waan gargaraatiin himatan. Akka mani murtii jedhetti milishooti Bembaa faati keessumattuu beekumaaf beekaa aawwanii fi ijoollee biyya Central Africa Republic yookaan Afrika Waaltaa jechuu walitti qabanii nam hedduu keessa fixan. Laayibeeriyaan sodaa Iboolaatiif jettee daarii Giinii waliin qabdu cufachuuf murteeffatte. Akka ministeerri odeeffannoo Laayibeeriyaa Leen Ugeen Naangoo Rooytersitti himatti Laayibeeriyaan dhufuma eegachuuf daarii cufatte malee agwanni keessumattuu haga wanni Giinii keessi jira fayyaan Giinii keessi jiru qulqullooftutti daarii sun hin banadhu jette. Daariin cufamuu malee Laayibeeriyaan ogeeyyoota fayyaallee naannoo sunitti argite fayyaa namaa to'achuuf qophii jirti jedhe gabaasii gargara. dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n Liberia keessa Ebola yabadee jedhe muddee dabre keessa labsullee guyyaa lamaan duralleetti nam lama keessumattuu tokko daa'im ganni shan irratti Ebola arganii jedha. Oduun ammaaf qabtanam.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mormii uummataa kan Oromiyaa keessaa waliin haadha hidhata qabuun itti gaafatama sadarkaa adda addaarraa aangawoonni kaafaman lakkoofsaan 300 ga'uu itti aanaa bulchaan Oromiyaa obbo Sheetuu Dassee beeksisanii jiru. Mormii Oromiyaa keessaa waliin haala hidhata qabuun hoogganni itti gaafatama irra jiru sirri hin baane jechuudhaan ammayyuu tarkaanfiin kun fudhatamuun kan itti fufu ta'uu obbo Sheetuun ibsaniiru. Iskindir Fireehu sabaa himaa mootummaarraa kan argate gabaaseera. Tuujubee dhiyeessa.
Hoogganoonni sadarkaa giddu galeessaa kan paartii Oromiyaa bulchuu kan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo dhaadiyoo torbee magaalaalee adda addaa keessatti marii geggeessanii jiran galma aadaa Oromiyaa kan magaalaa Finfinnee keessatti walga'ii geggeeffame irratti kan argaman ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Sheetuu Dassee mariin sun haala nageenya naannoo kan yeroo ammaa waliin kan wal qabate ta'uusaa sabaa himaa mootummaaf ibsaniiru.
Atoosanu akkaabeecha gaaxamutu gichitoochinnaa bazii guddaa zuuriyaa.
Naannolee aga tokko keessatti walitti bu'iinsa uumameef haala kanaan walqabatee qoodi bulchiisi keenyaa maal ture? Walitti bu'iinsi sun waliin ittiin ka'umsisaa maal ture? Walitti bu'iinsi kunoo rakkoon hin uume maali? Walitti bu'iinsi kana dhaabuudhaaf bulchiisonni qoodni isaan fudhatan maal ture? Isa jedhu irratti gamtaan waliigaltee rageenyee gara tarkaanfii kanaatti yookaan gara hojii kanaatti seenne.
Haala kanaan bulchitoota itti gaafatama isaanii sirriitti hin baane jedhaman irratti tarkaanfiin fudhatamuusaaf kunis cimee kan itti fufu ta'uu itti aanaa pirezidaantichi ibsaniiru.
Gubbaadhaa qabee hanga gadiitti gamaagamni marsaa duraa geggeessamee jira. Gamaagama kanaan aangawoonni 300 ta'an kanneen bakka isaaniirraa kaafaman itti gaafatamarraa gad buusamaniif haala adda addaatiin murtiitti dhiyaatan ni jiru. Isa miilanaatiinis tarkaanfiin itti fufee fudhatama jira jechuudha.
Gamaagama kana dura geggeeffame taansee aangawoonni dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoof ka sadarkaa olaanaa itti gaafatama isaaniirraa kaafamuun ni yaadatama. Itti gaafatama waajjira OPDOof miseensa koree hojii raawwachiiftu IHADG ka turan obbo Dhaabaa Dabalee itti gaafatama kanarraa kaafamuuf miseensa koree giddu galeessaa qofaa ta'anii akkatti fufan murtaa'uun tarkaanfiiwwan kana keessaa tokko. Aangawoonni itti gaafatamarraa kaafamaa jiran yeroo sochii Oromiyaa keessaa itti gaafatama isaan hin bayin hafan maal akka ta'e hin ibsamne.
Nu biraa guyyaa sa'a 1:44 biyya ammoo galgala keessaa sa'a 2:44 wallee kanaan sagantaa afeetti ceena. Angatu Balcha Edun Galate Fatta Agefatota Kenya Sagantabori Kadesu of Juru Agefachun Dagatina Kuradio Sagale America Sagantafano Romoti. Magala galma motumma Belgium Brussels keessat harrayotik qate doin silama diret ayara keessat tokkomo bufata babura keessa handura magalatti tiyota etta qabera handara magala Brussels rade debiun magala Brussels keessa kanojjetu dergago hunde dugasa hala jiru akkana ibsub gafaddera akkasje
baka Zaventem airport jedam baka bufata tiyara Jangan macam sesaati terba, Roman. Ia riba ieti kau nama nama gagai sudah. Ini lama fani mo, jangan macam sesaati sedet. Metro stesen ini mula membeli jadamu baka baka thane bayi injera tu dah. Jam thana ropa baka senat wajar bayi kabu tiga orang fagum tercera. Nah, kalau makan nanti baka lama makan nanti ada orang sedang kerja.
Engkau nama bala Paris ke sesaati abeh syakamat eh Brussels ke sak abah mer.
Namni kun Saleh Abdul Salam jedhama warreen dhohiinsa Paarisiin qindeessanii fi raawwatan gaggeessuudhaan gargaaruudhaan keessatti hirmaachuudhaan shakkameetu qabame yeroo dheeraaf barbaadamaa ture magaaluma Brussels bakkuma ammoo Molenbeek jedhamu kana bira qabame maatiin isaanii achuma jiraatu bakki kun wanta tokkoon beekamaa uummata Arabaatu baay'ata bakka sanatti yeroo adda addaattis rakkinoota dhalataniif maddi isaa bakka kanadha egaa dhohiinsi tokkos kan qaqqabe bakka sanaa kan nama dhibu. Namun kun kama sahni tu orang jadi mungkin lihat kehilangan jenar kita because molen bek mata masyarakat ini bak ummani Arabat tiba ini anjara tu lah. Yerot itu insya kunga kalau mau orang kita yerot ini nampi bah ini metro saja jadi mula. Babura lafaz jalan kan kan saja jadi mus ati besar bete cun nampi magala gusu tu bukai oleh dia. Zaman tu airport ati terobat itu insya kunga kalau cun ati terobat yerot flight ini hunkun tiu kubat ufik kan jero muka udah. Karena semua denda itu nama bayar Yesus kan ia fatih fakat wanti kerjakuni. Entah bayar nama gadis itu dah. Biar kan kisah yang gagal sedih itu ulang sura. An wanta fokusah makan abu nargine. Ya ramati nama bayar ni je kumpul muda kisah cerah. Bakar orang sijak kerja memang diwajiran thay juru kisah. Laman itu bayar ulur rafagomiti pas stopi murasala. Biar kan fakat awal makan.
Ati esat tidak gese manatum bayimmo akamit tidak gese.
Magalan jiraat dura gara Brussels guyya-guyyaan dhufeen hojjeta oduu imaan adda addaa dabarsu jalqabanii warreen baabura sana hoogganamis odeeffannoo nuun qaqqabsiisanii sana booda akkuma magaalaa seenneen baabura jijjiirranne xiqqoo turanii immoo amma immoo wanti hundumtuu cuccufameera amma meetroon cuccufameera Eurostar kan UKdha gara Beeljiyam dhufu kan Faransaay gara Beeljiyam dhufu balaliin xiyyaaraa hundumtuu kan baaburaas kan meetroos treenii lafa jalaas lafa irra keessaas hundumtuu cuccufameera ammaatti.
Ati ganama yeroo baabura keessa jirtu kana dhageesse taanaan attamitti lafa hojii kee dhaqqabdere?
Takka baabura yaabdinaan baabura dudduubatti deebi'u fuuldurumatti deema. Isteeshiniin itti aanu Brussels ture. Brussels eeggan qubadhee booda garuma hojii hin dhufee garuu riyyoonni koosaas jiru baay'een isaanii garuma natti deebi'aniiru. Amma teenya oduu tokko tokko ilaalaa jirra malee sammuun hin hojii hin jiru. Namni baay'een jeeqamaa isaati. Mootummaanis. Sadarkaa nageenyaa biyyattii afraffaatti ol fideera. Kunis immoo isa guddichadha biyyattiidhaa fi akkuma biyyattii lolatti jirtuttidha kan hubatamu jechuudha. Namoonnis bakkaa bakka akkan sochoonee fi bakkuma jiranitti akka tasgabbaa'anii mootummaan ibsa dabarseera. Sababuma kanaatiigaa akkatti galuu yaadaa irra jiru teenya.
Baabura keessaa yeroo ol baatu maal argite magaala keessatti?
Namni baay'een jeeqamaadha. Garatti deemuuf garatti dhiisu waan wallaalee fakkaata. Namina heera biyya kana keessatti wanta akkasii baratamaa miti biyya baay'ee nagaa qabeettiif tasgabbooftuudha biyya immoo nageenyi haalaan itti jabbuutti eegamu wanta akkasii kun nama baay'ee naasisa namni sina heera kana fakkaata.
Shakkamaan balaa Paaris sanaa ega qabame magaalatti keessatti adda addummaan ni mul'ata ture?
Hamma kana deeggaraa qabadhee si yaadu annatu jarri kun. Namoota qaama isaan deeggaru qabaate namoota naannoo Molenbeek jedhamu naannoo Molenbeek warra jiraatan akkuma isin jedhee namoota baay'inaan amantii tokko hordofan baay'inaan immoo namoota naannoo tokko dhufan naannoo biyya Arabaati dhufanidha. Bakki lamaan isaayyuu bakka namoonni itti baay'atan jaroonni kun namoota baay'ee fixuudhaaf mootummaa manaasisuu sabaraa suurraa kan hafe karoora addaa karoora nama isaan deeggaru nama isaan mormuu adda baasanii itti rukutsuu waan qaban fakkaatanii namoota baay'ee ajjeesuudha karoorri isaanii hojiima fokkisaa maatiin jara kanaallee achitti dhumuu danda'utu achi jiraatani. Nama tokko yoo adda baasuu hin danda'an bakka dipaarsharii bakka namni itti xiyyaara qabachuuf dhaabatu bakka galma guddaa keessatti dhaabbatanii jalqabaa kan raawwate nama baay'eetu miidhame inni lammaffaa immoo meetiroo isteeshinii keessadha inni ba'uus inni galus jira kuni akuma tibsamu yinjiru kanaf waluma galatti jeroonni kun lakkoofsa muraasoo taaniyyu balleessaadhaaf kutatanii waan ka'aniif jeequmsa makanaa gaggawu geessisuu danda'an malee sababi deeggarsa qabaniif yookaan immoo guddaatti waan jiruuf miti jechuu kooti.
Qabamu nama sanaa wajjiniin haaloo ba'iinsa sitti fakkaataadha gaaffiin koo?
Isaan gaama maal agarsiisuu barbaadanii mootummaan gaafa mucaan Saalih Abdusalaam qabamu akka mo'icha guddaattidha kan isaanii miidiyaarratti dubbatanii. Egaan akkanatti fakkaatutti warri hidhata shororka kanaa qabanii Saalih Abdusalaam qabamuu isaatiin badiinsa nuun geessisni nafu kan jedhu piraaktikaalii waa agarsiisu waan barbaadan fakkaata. Yeroo itti warri mootummaa kana qabatanii qorannoo adda addaa gaggeessaa jiranii fi hamma tokko hafuura baafaniirra jedhanii yaadanitti akka tasaa ta'e kun raawwachuu danda'eera.
Ammas baahimaan naannoo keessan akka dubbatanitti waa'een balaa sun iddoo sanaa dho'u attamitti achi kaa'ame maalidhaa boombidhaa waan addaadhaa jedhanii waan dubbatan qabu?
Ammaaf kan shakkiidhaan odeeffamaa jiru warra badanii of balleessanii boombii ofitti hidhanii nama mancaasan kanadhaan fakkaata. Dho'iinsa akkasii badiinsa akkasii kan geessisuu danda'u picharoota yookaan immoo suuraalee achi maddaas yaa'an kan yoo argite boombii akkasitiin dhala namaatti hidhamee namni sun ofii badee achumaanis nama balleessu kan ta'u malee wanta garbaraa ta'uu hin danda'u. Yeroo dipaarcharii seentu hamma dhatte sekiyuriti sheekii bira geessutti qorannoon hin jiru maashiniin dhanna kee ilaalu hin jiru balbaluma gaafa seentu namni baay'een dhaabate isa dhufu simataa gaggeessa kanaaf bakka namni baay'eetti guujjee dhaabatu tokkodha.
Balaan kunis achitti dhaqqabe jedhuam?
Exactly achitti qaqqabe bakki isaa amma ani yuusirritti hin beekaa piikcharii irraas akkan argaa jirutti bakki itti qaqqabe kun bakka fuuldura iddoo dipaarcharii namni dhaabate wal gaggeessuna. Biyyi kun biyya baay'ee nagaa qabdudha. Yeroo nagaa ture yeroo xiyyaara yaabuuf deemtu iyyuu sakkatahinsa guddaa hamma kan hammaate hin gaggeessanii nagaasheetiin biyya beekamtudha. Namoonni nama gaggeessuuf nama simachuuf dhufan wanta qorataman hin qaban jechuudha. Namni badii balleessuu barbaade dhanna isaatti waan barbaade dhatee dhaqee iddoo galma sana dhaabatee miidhaa kana geessisuu danda'a.
Egaa baay'inni namoota of wareegan kanaa meeqa akka ta'e wanti dubbatamu yookiin immoo dho'iinsa isa sanaaf dho'iinsa isa kan baaburaatti wanti hidhata qabu waan jedhame dubbatamaa jiru jira?
Wanta shakkiin qabne tokko wantichi wanta baay'ee qindoominaan hojjetame fakkaata. Namoonni hedduminaan akkatti hirmaatanidha kan shakkamu. Asirratti 4-5 akka ta'anidha kan yaadamu malee nama tokko nama miti bikoos yoo xinnaati lokeeshinii lama dhammatti haala hamaadhaanidha kan dho'iisichi qaqqabe. Kanaafuu wanta qindoomina qabuu fi wanta namoota muraasarra darbe kan hirmaachisa fakkaata.
Egaa namoota oolanii galgala qe'eetti galana ta'uu magaalaa keessa iddoo adda addaatti warri socho'uu dadhabee isa kana laalchisee wanti dubbatamaa jiru jira?
Egaa ammaaf mootummaan kan jechaa jiru bakkuma jirtan turaa fi ibsa ittaanummoo eeggadhaadha jechaa jira. Kanaaf ammaaf wanti beekamu jiru gaarummaansa miidiyaan sirriitti hojjetaa karaa sooshaal miidiyaas karaa miidiyaalee adda addaas ergaan yeroo gabaabaatti darbee namni akkatti socho'uu danda'utti mijataa natti fakkaata. Dabalataanis immoo biyyi kun egaa namni konkolaataas hin qabne jiru maatiinis wal fudhata jedhameeti yaadama. Public transportation wanti saba olii gadi sochoosu kun yeroo muraasaaf cuufamuunsaa waan hin hafne. Kanaaf yeroo muraasaaf gaa uummanni konkolaataa waan socho'aa jechuudha. Baay'ee rakkina uumuu danda'a. Yeroo muraasaafis egaa mootummaan hojii cufuu danda'a hin beekamu. Ammaaf kan jedhame garuu hamma ibsi addaa kennamutti namoonni bakkuma jiranitti akka isaan obsan eeganidha kan jedhame.
Aangawaan biyya sanaa ibsa kennan jiru yoo argiteetta ta'e?
Prime Minister Michel.
Maal jedhan?
Kun akka baay'ee nama gaddisiisu rukuttaa warra sodaattuuti kan namallee addaan hin qoodinni nama hundumaa xiyyeeffatee balaa hamaadha jedhaniiti balaaleffatanii. Amma mootummaan piraayim ministerichaa dabalatee warri kaabinee walga'ii irra jiru walga'ii kana booddee egaa murteeleen adda addaa darbuu jirra oola jechuudha.
Dargaggoo hundee dhugaasaa deebinaa laateef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu
galatoomatillee.
Dhaggeeffatoota keenya amma immoo yaada isin dhaggeeffatoota keenya biraa nu dhaqqabe keessaa hanga tokko isin dhageessifna.
Akkam jirtu yeroo dhumaatti maqaan kuwaatutti warri biyya keessa jedhu baay'een akka jaalli jira. Kanan bilbilu godina Jimmaa kan argamu magaalaa Dhagooray. Kanaafu mee haala magaalaa keenyaa mee dhagaa mee nu iyya natuma.
Tasgali qaanaa abiruu magaalaa Tarartuurraa haalli magaalaa Tarartuurraa kun jiru haala suuqannee isaa irra jireenya nama agarsiisudha. Namoota hidhatti buranii sabaaddabaa hojii godhaa jiraniini. waa kan sortii dandeenyu adeemaa rigaaniitti maa.
Yoo afaan Oromoo baay'ee galatooma sagantaan keessan hedduu nama gammachiisa. Innis sagalee keessan jala buunee yeroo hunda dhaggeeffachaa jirra. Isinis nu bu'aa hin dagatina.
Qopheessota qophii biiroo afaan Oromoo kan dhiiraa kan dhalaa kan xiqqaan guddaa biqiltoota sarantaan jaallatan inni irraa buqqisee gaara qaxxaamurtee laga dabarte jindiraa jechuudha. Akkasumas ilma Oromoo kan biyyaan baay'isaa fi biyyaan Oromoo eessan sarantaan tolchinaa jechuudha. Sabni Oromoo maaf dibame maaf hidhame balleessaan malee ajjeefame.
Kabajamtoota jaallatamtoota gaasisoota qophii afaan Oromoo Reediyoo Ameerikaa akkasumas carraaqqiin isin hiriira mormii Oromiyaa ilaalchisee godhaa jirtan guddoodha. Waaqayyoon umrii isiniif haa laatu.
Heloo obboleen yaa'u naannoo gaara mul'ataa jechuun ijoolleen Oromoodhaa waan haalaan rakkachaa jirtu fa'aa uummanni Oromoodhaa bakka jirtan hundi irraa akka quba qabaatanii aadaa baddaloodhaa keessatti magaalaa Alii Daraasuu keessatti haalaan rakkachaa jiraniif fuulaan rakkoo guddoo irra geessee jirti. Manaa fi qabeenya irraa buqqanii gaara keessa waan jiraniif rakkoo isaanii kan akka qaama dhimmi ilaallatu dabarsan.
Kanneen yaada keessan nu ergitan galatoomaa jenna. Kanneen xalayaanuu barreessuu feetaniif immoo iimeeliin keenya horn@voanews.com, feesbuukiin keenya afaan Oromoo @voanews.com, bilbilli keenya tolaammoo 202-205-9942 extension 13 dagatina.
Ayyee lammataa oduu irra deebi'ee isinitti hima. Teessoo mootummaa Beeljiyeem Biraaselsitti ardaa nama 30 dhiyaatutti bombiin dhumate 100 sonduma olitti ammoo mammadaa'e fulaan akkanitti nam fixantuun hin diixxiyyuuraatii fi buufata baaburaa keessa. Muummeen ministeera Beeljiyeem Chaarles Miikeel guyyaan kun guyyaa dukkanichaa jechuun dubbate. Pireezidaant Obaamaan dhiyootanaa imaltuuf kuubaa Havaanaa jira. Bulchoota biyyi suniitii waan gargaraa irratti wal dubbatanii pireezidaantiin Ameerikaa yoo ganna hedduu keessatti akka biyyi sun dhufee daawwatu ganna hedduu keessatti pireezidaant Obaamaan nam duraati. Itti gaafatamaa waraan NATO hajaji Yuunaayitid Isteet jalatti Afgaanistaan jiru uummati hunduus xuyyurri waraana Yuunaayitid Isteet nama 42 irraa fixeef dhiifam gaafatu. Jeneraalii waraanaa Yuunaayitid Isteet Joon Nikoolsan bakka buutota dhaaba fayyaa Doktors Wudawud Boordersii fi maatii namiirra dhumatee waliin dhiifam gaafate. Oromiyaa keessa nama 300 dhiyaatutti hojiirra buusanii matan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965, 12,145 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa. Thank you.